VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, langsung dari studio 17 VOA di Washington DC, Rabu 14 September 2022. Ada peringatan apa ya hari ini? Oh ya, hari ini adalah hari makanan atau hari obat nasional atau National Food is Medicine. Makanan adalah obat nasional. Organisasi Kesehatan dan Makanan menggunakan hari ini untuk meningkatkan kesadaran tentang hambatan memperoleh makanan yang baik di Amerika. Dan kampanye ini menunjukkan bahwa banyak keluarga berpenghasilan rendah selalu harus berurusan dengan kendala yang membuat mereka sulit mendapat makanan sehat. Ya, diharapkan dengan ada kampanye ini, nantinya ada koordinasi kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta untuk memberikan solusi bagi banyak orang. Nah, VOA pagi ini akan menyajikan laporan utama mengenai rakyat Afghanistan yang terjebak krisis HAM tanpa jalan keluar.
I'm gravely concerned about the staggering regression in women and girls' enjoyment of civil, political, economic, social.
Selain itu, laporan tentang Raja Charles III yang memimpin iring-iringan peti mati Ratu Elizabeth II melintasi Edinburgh.
While very young, her late majesty pledged herself.
Laporan lainnya dari Tanah Air membahas pemerintah yang diminta tegas soal status operasi militer di Papua. Dan siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia. Sebuah pesawat militer C-19 yang membawa peti mati Ratu Inggris Elizabeth II telah meninggalkan Edinburgh, Skotlandia menuju London saat pelayat mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Ratu yang memerintah selama 70 tahun itu. Putri satu-satunya Elizabeth, Putri Anne, Selasa berada di Edinburgh ketika pengusung jenazah dari Squadron Collar Ratu untuk Angkatan Udara Kerajaan membawa peti mati itu ke pesawat. Putri Anne menemani peti mati itu dalam penerbangan kembali ke London. Sebelumnya pada hari itu, warga memberikan penghormatan kepada Elizabeth di Cathedral St. Giles di Edinburgh. Banyak di antaranya menunggu semalaman untuk berkesempatan menyaksikan peti matinya sebelum diterbangkan ke London. Pasukan Ukraina Selasa maju lebih jauh ke wilayah timur laut negara itu, merebut kembali kota Povchak, 3 km dari perbatasan Rusia yang telah direbut pasukan Moskow pada hari pertama invasinya hampir 7 bulan lalu. Pemerintah Kiev bersuka cita atas keberhasilan mendadaknya ketika Presiden Volodymyr Zelensky Senin malam mengatakan dalam beberapa minggu terakhir pasukannya telah merebut kembali lebih dari 6.000 km persegi. Pergerakan pasukan kami terus berlanjut, katanya. Pasukan Ukraina mengibarkan bendera biru kuning negara itu dan pejabat merilis video tentara membakar bendera Rusia dan memeriksa tank hangus yang ditinggalkan pasukan Rusia saat mereka mundur. Penjaga perbatasan merobek poster yang bertuliskan, "Kita adalah satu warga dengan Rusia." Senator Amerika dari Partai Republik Lindsey Graham Selasa mengusulkan larangan aborsi nasional baru 2 bulan menjelang pemilihan Selasa 8 November di mana masalah aborsi mencuat sebagai potensi persaingan bagi para kandidat Partai Republik. Dengan diperebutkannya kendali Senat dan beberapa kandidat Partai Republik cemas memperlunak sikapnya tentang aborsi, Graham mengumumkan undang-undang yang akan melarang secara nasional prosedur aborsi setelah 15 minggu kehamilan. Langkah itu membawa resiko politik. Jajak pendapat telah menunjukkan bahwa masalah aborsi semakin penting bagi pemilih Partai Demokrat dalam pemilihan SLA setelah Mahkamah Agung Amerika pada bulan Juni membatalkan keputusan penting tahun 1973 Roe versus Wade. Keputusan tersebut mengakui hak konstitusional perempuan untuk aborsi selama hampir setengah abad. Dalam jajak pendapat Reuters Ipsos yang dilakukan 7-12 September, 63% Responden mengatakan mereka cenderung tidak mendukung kandidat yang mendukung undang-undang yang melarang atau sangat membatasi aborsi. Pakistan Selasa bergegas memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan ketika jumlah korban tewas akibat banjir yang memecahkan rekor di negara Islam yang miskin ini bertambah banyak. Banjir terus melanda akibat curah hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hujan dimulai lebih dini tahun ini pada pertengahan Juni dan menyapu seluruh desa, jembatan, dan jalan, menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Pada satu titik, sepertiga wilayah negara itu terendam air. Pihak berwenang mengatakan jumlah korban tewas secara keseluruhan Selasa mencapai 1.481 dengan 54 orang lainnya meninggal akibat banjir terkait hujan dalam 24 jam terakhir. Sebagian besar kematian tersebut terjadi di Provinsi Sindh yang dilanda banjir. Para ahli mengatakan perubahan iklim menjadi penyebab sebagian besar dari banjir terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Dua wartawan Haiti ditembak mati dan tubuh mereka dibakar saat melaporkan di daerah kumuh yang dikendalikan geng-geng di ibu kota. Demikian menurut Asosiasi Wartawan yang merupakan pembunuhan kedua tahun ini. Kedua laki-laki itu termasuk di antara 7 wartawan yang diserang hari Minggu di distrik Saint Soleil di Port-au-Prince saat menyelidiki kekerasan yang memburuk di daerah itu, termasuk pembunuhan baru-baru ini terhadap seorang gadis berusia 17 tahun. Demikian pernyataan kantor Asosiasi Wartawan Independen Haiti. Para korban diidentifikasi sebagai Tyson Latik dan Fratson Charles. Diudon Sansir, seorang reporter dari asosiasi tersebut, kepada stasiun Radio Metropol Haiti mengatakan para wartawan disergap oleh dua geng yang bertikai yang tidak disebutkannya. Ia mengatakan 5 wartawan lainnya melarikan diri tanpa cedera dan menambahkan bahwa mayat kedua korban belum ditemukan. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar, kita beralih ke laporan internasional. Seorang pakar PBB memperingatkan bahwa rakyat Afghanistan terjebak krisis hak asasi dan dunia tampaknya tidak berdaya untuk mengatasinya. Pelapor khusus situasi HAM di Afghanistan telah menyerahkan laporan pertamanya ke Dewan HAM PBB sejak menduduki jabatannya tahun lalu, setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan. Laporan wartawan VOA Lisa Slin dari Jenewa disampaikan Kalina Amkas.
Pelapor khusus situasi hak asasi manusia di Afghanistan, Richard Bennett, mengatakan kondisi di Afghanistan memburuk dalam setahun ini. Taliban, kata Bennett, telah menjadi semakin otoriter, menekan kebebasan berpendapat, dan menolak hak-hak sipil dan politik rakyat. Walaupun semua orang Afghanistan mengalami masa-masa sulit, Bennett menilai kemunduran hak-hak yang dulu dinikmati anak perempuan dan perempuan khususnya sangat menyedihkan.
I'm gravely concerned about the staggering regression in women and girls' enjoyment of civil, political, economic, social and cultural rights.
Saya sangat prihatin akan kemunduran yang mengejutkan di mana perempuan dan anak perempuan tidak lagi menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sejak Taliban menguasai negara itu. Tidak ada negara di dunia di mana perempuan dan anak perempuan begitu cepat kehilangan hak asasi hanya karena jenis kelamin mereka.
Menurut Bennett, apa yang terjadi di Afghanistan itu adalah keprihatinan internasional. Ia memperingatkan bahwa diperlukan tindakan mendesak untuk membuat penguasa de facto Taliban mengubah kebijakan yang diskriminatif. Pakar PBB tersebut menggambarkan Afghanistan sebagai negara yang berada di ambang kehancuran ekonomi dengan hampir 19 juta orang, setengah dari populasi, menghadapi kelaparan akut. Bahkan, keamanan yang membaik setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021 kembali memburuk, kata Bennett. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menerima banyak laporan tentang warga sipil yang menjadi sasaran penggeledahan dari rumah ke rumah dan apa yang tampaknya merupakan hukuman kolektif.
I'm particularly concerned that former Afghan National Defense and Security Forces and other officials of the former government.
Saya sangat prihatin bahwa mantan pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan dan pejabat-pejabat lain dari pemerintahan sebelumnya tetap menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan penghilangan paksa, meskipun Taliban menyatakan akan memberi amnesti.
Bennett menambahkan, mereka yang melakukan kejahatan ini tampaknya bertindak tanpa hukuman dan menciptakan suasana teror. PBB tidak mengakui legitimasi pemerintahan Taliban. Nasir Ahmad Andisha tetap mewakili pemerintah sebelumnya sebagai Duta Besar Afghanistan untuk PBB di Jenewa. Menanggapi apa yang disampaikan Bennett, ia meminta Dewan agar membentuk mekanisme guna mengidentifikasi mereka yang melakukan kejahatan. Ia berpendapat, informasi terdokumentasi ini mungkin bisa digunakan Pengadilan Kriminal Internasional dan badan-badan PBB lainnya untuk mengadili pelaku dan memberikan keadilan bagi para korban. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Raja Inggris Charles III memimpin iring-iringan peti mati ibunya Ratu Elizabeth II melintasi jalan-jalan di ibu kota Skotlandia Edinburgh hari Selasa seiring berlanjutnya periode berkabung resmi yang berlangsung selama beberapa hari sebelum hari pemakamannya pekan depan. Henry Ridgewell melaporkan dari London, disampaikan tim VOA.
Puluhan ribu orang memadati jalan raya utama kota Edinburgh, Royal Mile. Diapit oleh tentara dari Resimen Kerajaan Skotlandia dan Royal Company of Archers, peti mati Ratu Elizabeth II dibawa ke jantung kota kuno itu. Keempat anak mendiang Elizabeth mengikuti dari belakang, dipimpin oleh Raja Charles III dalam seragam tentara, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Pemandangan itu menggambarkan kedukaan keluarga yang diselimuti oleh tradisi berusia ratusan tahun, sambil disaksikan dan dirasakan bersama dengan masyarakat. Rosamund Allen, salah seorang pengunjung, mengatakan,
"It was very moving. It was very quiet."
Sangat mengharukan. Prosesi itu berlangsung dengan sangat hening. Saya merasa sangat tak tega melihat pihak keluarga harus tampil di muka umum.
Peti itu dibawa ke Katedral St. Giles untuk misa kebaktian syukur atas kehidupan sang ratu yang dihadiri oleh keluarga kerajaan dan politisi senior. Penatua Gereja Skotlandia, Morag Milne, menuturkan,
"We pray for all in our nation."
Kita berdoa bagi seluruh bangsa kita agar dapat hidup sesuai dengan umur panjang ratu kita yang agung dan bijaksana, teladannya yang bersinar, komitmen teguhnya terhadap tugas-tugasnya, keyakinannya yang kuat, serta humornya yang baik.
Dalam sebuah momen yang mengharukan, keempat anak mendiang ratu kemudian berdiri dalam hening di samping peti matinya. Jenazahnya akan diterbangkan ke London hari Selasa waktu setempat dan akan disemayamkan di Westminster Hall, London. Dari dalam gedung abad ke-11 yang sama itu, Raja Charles III menyampaikan pidato di hadapan kedua majelis parlemen pada hari Senin setelah menerima bela sungkawa resmi.
While very young, Her late Majesty pledged herself.
Saat masih sangat muda, mendiang Yang Mulia Ratu berjanji pada dirinya sendiri untuk mengabdi kepada negara dan rakyatnya dan mempertahankan prinsip-prinsip berharga dari pemerintahan konstitusional yang ada pada jantung bangsa kita. Sumpah ini dia pegang dengan pengabdian tak tertandingi. Ia memberikan contoh tugas tanpa pamrih yang dengan bantuan Tuhan dan nasihat Anda, saya tekadkan untuk ikuti dengan setia.
Ratusan ribu orang diperkirakan akan berusaha melayat peti mati ratu saat ia disemayamkan di London. Pihak berwenang telah memperingatkan pelayat untuk bersiap mengantre hingga 11 jam dan mengantisipasi gangguan perjalanan yang parah di ibu kota Inggris itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning, pemuka agama di Papua meminta pemerintah untuk segera menegaskan status di bumi cenderawasih merupakan wilayah operasi militer atau tidak. Pasalnya, penempatan militer yang terus dilakukan di Papua kian menambah jatuhnya korban. Anugrah Ardiansyah melaporkan untuk VOA.
Peristiwa pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 orang Papua di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua, yang melibatkan 6 anggota TNI menambah daftar hitam kasus kekerasan di Bumi Cendrawasih. Rentetan peristiwa kekerasan itu tak lepas dari ditempatkannya militer yang terus dilakukan oleh TNI. Para pemuka agama dari gereja-gereja meminta pemerintah segera menegaskan status wilayah di Papua. Apakah merupakan wilayah operasi militer atau tidak? Seperti yang disampaikan oleh Pastor Bernard Baru dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus, Keuskupan Manokwari Sorong.
Dan kami, terutama teman-teman pastor di tempat konflik juga, mengalami bahwa nyatanya itu ada tindakan perang antara militer TNI dengan pihak Papua Merdeka, itu TPNOPM. Tapi negara tidak mengakui bahwa fakta di lapangan itu membuktikan bahwa ini perang.
Apabila pemerintah tidak mengakui bahwa Papua merupakan daerah operasi militer, kata Bernard, maka masyarakat sipil akan terus menjadi korban. Pasalnya, masyarakat sipil kerap dijadikan tameng bagi TNI maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM. Pastor Bernard menyayangkan sikap pemerintah yang tak bisa menyatakan dengan jelas terkait penempatan pasukan tempur di Papua. Penempatan militer hanya dianggap sebagai upaya keamanan, bukan operasi militer.
Sepertinya sipil itu menjadi tameng untuk sasarannya kayak TPNOPM, TPNOPM juga seperti itu. Nah, ini yang mesti posisi seperti menurut saya yang perlu dipikirkan atau dirumuskan, dan di negara mungkin mengatakan dengan jelas bahwa situasi ini perang. Kalau tidak, maka kejadian kejahatan yang terus terjadi di Papua, pembunuhan terhadap masyarakat sipil, ini sudah melampaui, jadi ini kejahatan kemanusiaan.
Untuk mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua, buntut konflik antara TNI dan TPNPB OPM, pemerintah diminta menyelesaikan persoalan di Papua seperti menuntaskan konflik di Aceh dengan cara berdialog dengan TPNPB OPM.
Perlu ada diskusi serius oleh negara untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak ada jalan lain. Solusi bermartabat itu duduk bicara. Kenapa Aceh bisa duduk dan bicara kemudian selesaikan? Kenapa Papua tidak bisa duduk dan bicara untuk selesaikan?
Akademisi dari Universitas Cendrawasih, Melkias Hetaria, menilai penempatan pasukan militer malah menambah panjang masalah kemanusiaan di Papua.
Tapi ternyata operasi-operasi tersebut bukan malah menyelesaikan persoalan Papua, tetapi justru melahirkan masalah-masalah baru, masalah-masalah kemanusiaan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Jimmy Manan.
Harga BBM yang turun telah memperlambat inflasi di AS untuk bulan kedua berturut-turut pada Agustus. Tetapi harga kebanyakan komoditas lainnya terus naik. Ini bukti inflasi masih merupakan beban untuk rumah tangga AS. Harga sewa apartemen, layanan medis, dan mobil baru semuanya menjadi lebih mahal bulan ini. Sementara itu, harga saham terus anjlok dan surat-surat berharga naik. Karena banyak investor khawatir, Fed akan semakin agresif dalam usahanya mengerem inflasi. Indeks Dow Jones anjlok hampir 900 poin dalam perdagangan tengah hari. Kenaikan lebih jauh dari suku bunga bisa memperlemah pertumbuhan dan mendorong ekonomi ke dalam resesi. Beberapa pakar ekonomi kini menduga Fed akan menaikkan suku bunga jangka pendek yang kini berada pada 2,25-2,5% menjadi 4,5% atau lebih tinggi tahun depan. Ini merupakan laporan yang mengecewakan, kata Laura Rosner Warburton, ekonomis senior di Macro Policy Perspective. Gubernur Bank Sentral diduga akan mengumumkan kenaikan lagi dalam suku bunga utama Fed minggu depan yang akan menyebabkan biaya pinjaman konsumen dan bisnis semakin mahal. Tetapi pada saat bersamaan, penurunan harga BBM untuk konsumen yang merupakan barometer inflasi paling jelas bisa mencerahkan prospek Partai Demokrat dalam pemilihan SLA. Faktor ini sudah menyumbang sedikit pada popularitas Biden dalam polling.
Untuk mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek meminta seluruh sekolah wajib berpedoman pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 mengenai diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19. Anugrah Adriansyah melaporkan selengkapnya.
Untuk mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, meminta seluruh sekolah wajib berpedoman pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 mengenai diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran tatap muka PTM secara 100% telah kembali dimulai pada tahun ajaran 2022-2023. Pelaksanaan PTM di masa pandemi COVID-19 bertujuan untuk mencegah berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis peserta didik. Kendati demikian, sekolah diminta untuk berpedoman pada surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto.
Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kami tekankan juga harus berpedoman pada SKB 4 Menteri dan diskresinya. Nah, sekolah juga wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang juga sudah diatur dalam SKB tersebut. Nah, tentu keberhasilan kita menyukseskan pembelajaran tatap muka ini juga perlu dukungan semua lapisan masyarakat.
Anang mengatakan SKB 4 Menteri itu telah menyesuaikan durasi jam pembelajaran dan kurikulum pada semua daerah yang berada dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1.
Nah, dengan durasi kurikulum pun juga sudah kita sesuaikan. Dan SKB ini juga sudah menyesuaikan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan leveling PPKM.
Sementara itu, terkait dengan perkembangan dan pengawasan pada lingkungan pendidikan anak usia dini atau PAUD, Kemendikbudristek menyatakan keterpaparan siswa di sana lebih rendah dibandingkan dengan anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Kendati demikian, Kemendikbudristek tetap mempertimbangkan pelaksanaan PTM 100% di PAUD. Pasalnya, anak usia PAUD merupakan peserta didik yang paling membutuhkan. Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Retno Asti Werdani, mengatakan sistem yang berlaku saat ini seperti PPKM harus tetap berjalan untuk mencegah penularan di klaster PAUD.
Ini bahwa di situ ada penguatan dari kelurahan, lalu PRT, PRW, juga kader, itu tetap harus berjalan untuk tetap bisa membantu pengawasan di PAUD, karena di level PAUD itu adalah level di RT dan RW. Jadi pemanfaatan dari sistem PPKM level mikro itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mengawasi monitoring untuk di pendidikan di level PAUD, pendidikan anak usia dini.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Diplomasi Indonesia di luar negeri tidak hanya dilakukan oleh para diplomat dari Kementerian Luar Negeri, tapi juga para pemimpin agama, terutama para ulama dan santri. Sebuah buku berjudul Diplomasi Santri menarik perhatian dunia akademisi Universitas di Amerika, khususnya Departemen Studi Asia Tenggara di kampus Universitas Yale, negara bagian Connecticut. Buku yang ditulis oleh Dr. Arifi Saiman, Konsul Jenderal Republik Indonesia di kota New York ini, menjadi bahan diskusi ilmiah di ruang Loose Hall Room dan dihadiri oleh sekitar 30 peserta. Mereka adalah dosen, mahasiswa postdoktoral, hingga peneliti studi kasus Asia Tenggara. Eric Hams, Ketua Pusat Kajian Asia Tenggara Universitas Yale, mengatakan,
"But I found that the presentation was very compelling and interesting about the role of santri in leading diplomatic efforts in Southeast Asia. and creating solutions to some very intractable conflicts that were solved through their efforts. So it was very interesting, and I look forward to learning more.
Presentasinya sangat menarik tentang bagaimana peran santri menjalani misi diplomasi di Asia Tenggara dan menciptakan solusi dalam konflik yang sangat keras yang dapat diselesaikan dalam usaha mereka. Saya berharap untuk belajar lebih banyak tentang ini.
Diskusi ini mengkaji peran kaum santri Indonesia dalam melakukan diplomasi internasional untuk menjalankan misi perdamaian dan mereduksi konflik antarbangsa dengan isu-isu agama. Studi kasus diambil dari sejarah Komite Hijaz di Arab Saudi pada sekitar tahun 1920 hingga misi diplomatik konflik Patani di Thailand Selatan. Diskusi diakhiri dengan penyerahan buku untuk koleksi perpustakaan universitas. Arifi Saiman mengatakan,
Kalau masukin library, karena itu memang bagian dari upaya untuk bisa menyebarkan, Pak. Menyebarkan isi buku ini, kandungan isi buku ini, khususnya bagi mereka yang ingin mendalami tentang diplomasi dan santri. Diplomasi santri. Dan kenapa di Yale? Karena Yale ini kan juga memiliki salah satu sejarah, ya, hubungan sejarah dengan Indonesia, di mana salah satu dosen di sini, pendiri Council of Southeast Asian Studies ini, tahun 50-an meninggal di Bandung.
Dari kampus Universitas Yale, Naratama dan tim VOA melaporkan. VOA. VOA This Morning, pemeran terbaru John Mack, seorang seniman pencipta Pokemon yang tenar pada tahun 2016, memadukan gambar dunia augmented reality atau AR Pokemon Go, memperkaya permainan itu dengan pemandangan alam. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati berikut ini.
Juru foto John Mack diilhami oleh laporan berita tentang kerumunan besar orang yang memainkan mainan atau game populer. Ini melibatkan para pemain yang seolah-olah pergi ke lokasi nyata dan menggunakan game AR di ponsel mereka untuk menangkap dan bermain dengan makhluk-makhluk virtual.
In that Pokemon Go stampede, what one witnesses is
dalam game Pokemon Go itu yang tampak seperti migrasi massal manusia, meninggalkan pemandangan alam dan berlari menuju suasana yang artifisial. Kita sedang dalam migrasi menuju virtualitas. Saya benar-benar ingin melakukan pertunjukan yang dapat menghidupkan apa yang diletakkan di belakang kita dan apa yang kita kejar.
Dalam 4 tahun berikutnya, Mac berkeliling dunia ke 7 keajaiban alam dan taman nasional di Amerika. Di semua tempat itu, Mac memotret seperti apa keindahan pemandangan dunia nyata dan peta lokasi geografis Pokemon Go yang menampilkan pemandangan itu. Dalam pameran itu, gambar Pokemon Go dipajang di dinding. Tetapi ketika pengunjung melihatnya melalui aplikasi AR yang dikembangkan Mac, mereka dapat melihat seperti apa tempat-tempat itu di kehidupan nyata.
You hold my app up to, if you take the camera and
jika Anda mengambil kamera dan menempelkannya ke salah satu gambar ini di dinding, Anda melihat gambar alami di telepon. Jadi saya membalikkan persamaan augmented reality.
Mac percaya bahwa semakin banyak orang yang merangkul dunia virtual, baik itu dengan Pokemon Go atau Web 3.0 atau Metaverse, semakin banyak orang kehilangan apa arti menjadi manusia. Mac mengatakan ia berharap orang-orang berjalan melalui pameran yang bertingkat itu dan keluar mempertanyakan teknologi mereka sendiri. Di ruang terakhir pameran A Species Between Worlds tidak diperlukan aplikasi. Itu hanya ruang angkasa dengan bangku dan foto-foto alam Mac. Pameran berlangsung tanggal 1 hingga 30 September di New York. Mac berharap untuk mengikuti pameran penuh dalam tur keliling dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni, dan siaran ini diproduksi oleh Karlina Amkas dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.